Am citit în continuare capitolul 43. Foametea bântuia greu în țară. Când au isprăvit de mâncat grâul pe care l-aduseseră din Egipt, Iacov a zis fiilor săi: duceți-vă iarăși și cumpărați-ne ceva merinde. Iuda i-a răspuns: omul acela ne-a spus curat să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Dacă vrei deci să trimeți pe fratele nostru cu noi, ne vom coborâ și îți vom cumpăra merinde. Dar dacă nu vrei să-l trimeți, nu ne vom coborâ. Căci omul acela ne-a spus să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Israel a zis atunci: pentru ce mi-ați făcut un astfel de rău și ați spus omului aceluia că mai aveți un frate? Ei au răspuns: omul acela ne-a întrebat despre noi și familia noastră și a zis: mai trăiește tatăl vostru? Mai aveți vreun frate? Și noi am răspuns la întrebările acestea. Puteam noi să știm care să zică: aduceți pe fratele vostru? Iuda a zis tatălui său Israel: trimite copilul cu mine, ca să ne sculăm și să plecăm, și vom trăi și nu vom muri, noi, tu și copiii noștri. Răspund eu pentru el: ai să-l ceri înapoi din mâna mea, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine și dacă nu-l voi pune înaintea ta, vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna. Căci dacă n-am mai fi zăbovit, de două ori ne-am fi întors până acum. Israel, tatăl lor, le-a zis: fiindcă trebuie, faceți așa. Luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării, ca să duceți un dar omului aceluia, și anume puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. Luați cu voi argint îndoit și duceți înapoi argintul pe care vi-l puseseră la gura sacilor. Poate că a fost o greșeală. Luați și pe fratele vostru, sculați-vă și întoarceți-vă la omul acela. Dumnezeul cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să lase să se întoarcă împreună cu voi pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin. Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. Au luat darul, au luat cu ei argint îndoit, precum și pe Beniamin. S-au sculat, s-au coborât în Egipt și s-au înfățișat înaintea lui Iosif. Cum a văzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis economului său: bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia o să mănânce cu mine la amiază. Omul acela a făcut ce-i poruncise Iosif și a dus pe oamenii aceia în casa lui Iosif. Ei s-au temut când au văzut că îi bagă în casa lui Iosif și au zis: ne bagă înăuntru din pricina argintului pus în sacii noștri data trecută. Vor să se năpustească peste noi ca să ne ia robi și să pună mâna pe măgarii noștri. S-au apropiat de economul casei lui Iosif și au intrat în vorbă cu el la ușa casei și au zis: domnule, noi ne-am mai coborât odată aici ca să cumpărăm merinde. Apoi când am ajuns la locul unde trebuia să rămânem peste noapte, ne-am deschis sacii. Și iată că argintul fiecăruia era la gura sacului său, argintul nostru după greutatea lui, și l-am adus înapoi cu noi. Am adus și alt argint ca să cumpărăm merinde. Nu știm cine a pus argintul în sacii noștri. Economul a răspuns: fiți pe pace, nu vă temeți de nimic. Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci. Argintul vostru a trecut prin mâinile mele și le-a adus și pe Simeon. Omul acesta i-a băgat în casa lui Iosif. Le-a dat apă, deși au spălat picioarele, a dat și nutreț măgarilor lor. Ei și-au pregătit darul până la venirea lui Iosif, la amiază, căci aflaseră că au să mănânce la el. Când a ajuns Iosif acasă, i-au dat darul pe care îl aduseseră și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. El i-a întrebat de sănătate și a zis: bătrânul vostru tată, de care ați vorbit, este sănătos? Mai trăiește? Ei au răspuns: robul tău, tatăl nostru, este sănătos. Trăiește încă. Și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Iosif a ridicat ochii și, aruncând o privire spre fratele său Beniamin, fiul mamei sale, a zis: acesta este fratele vostru cel tânăr despre care mi-ați vorbit? Și a adăugat: Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule. Iosif a isprăvit repede, căci îi se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoie să plângă. A intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. După ce s-a spălat pe față, a ieșit din odaie și, silindu-se să se stăpânească, a zis: aduceți de mâncare. A adus de mâncare lui Iosif de o parte și fraților lui de o parte. Egiptenilor care mâncau cu el le-au adus de asemenea mâncare de o parte, căci egiptenii nu puteau să mănânce cu evreii, fiindcă lucrul acesta pentru ei este o urâciune. Frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui, de la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut, și până la cel mai tânăr, așezați după vârstă, și se uitau unii la alții cu mirare. Iosif a pus să le dea din bucatele care erau înaintea lui, iar Beniamin a căpătat de 5 ori mai mult decât ceilalți. Și-au băut și s-au veselit împreună cu el. Acasă e bine să citim toate capitolele astea unul după altul. Așa eu m-am oprit aici, dar parcă îți dai seama că mai urmează ceva și așa este. Mi-aduc aminte de fiecare dată când citesc Geneza și ajung la istoria lui Iosif, de regulă citesc cap coadă. Mă duc până pe la sfârșit, până la capitolul 50, și de fiecare dată rămâi impresionat despre cum lucrează Dumnezeu și cum aduce El la îndeplinire lucrurile care le descoperă El mai dinainte. Aici, în cele două capitole, 42 și 43, este o introducere despre ceea ce avea să urmeze întâlnirea lui Iosif cu frații lui, descoperirea lucrării lui Dumnezeu după cel puțin 20 de ani. Deși nu se spune aici, a zis Cătălin că ar fi putut să fi trecut 2-3 ani de când era foamete, nu știm, dar cel puțin 20 de ani trecuseră. Deci 13 ani de când fusese vândut și mi se spune că la vârsta de 30 de ani el a fost scos din temniță și promovat de faraon în această slujbă echivalentă celei de prim-ministru în vremurile de azi, plus cei 7 ani de binecuvântare de belșug, deci cel puțin 20 de ani. Și stăteam și mă gândeam la tatăl lui, Iacov, care și el, după 20 de ani, după ce a plecat din casa tatălui său, fugind de mânia fratelui său pentru felul în care îl înșelase, punându-l la încercare pe Dumnezeu, dacă va fi cu el, dacă îl va binecuvânta, dacă, promite că Dumnezeul tatălui său va fi Dumnezeul lui. 20 de ani în care Dumnezeu a lucrat la inima lui Iacov și l-a transformat, după care i-a schimbat și numele în Israel și a fost cu totul alt om. Vă aduceți aminte întâlnirea lui Iacov cu fratele său, ce plan a pus la cale, câte daruri a fost gata să aducă ca să-i moaie inima doar ca să se împace cu fratele lui. Și este un episod emoționant și vedem transformarea lui, faptul că se ține de cuvânt. Vede în cei 20 de ani mâna lui Dumnezeu, vede binecuvântarea, Dumnezeu îi dă tot ceea ce cere și se hotărăște ca Dumnezeul tatălui lui să fie Dumnezeul lui. Cred că învață o lecție pe care și noi ar trebui să o învățăm, și anume trăirea prin credință și dependența totală de Dumnezeu. Am remarcat un lucru în capitolul 42, când au fost aruncați în temniță după ce i-a scos după cele 3 zile și au început să discute între ei. Unul dintre ei, nu îi se dă numele, începe să se gândească și parcă primește o revelație că ceea ce li se întâmpla atunci era o judecată a lui Dumnezeu. Ruben și aduce aminte de momentul când frații lui au vrut să-l omoare pe Iosif și a intervenit pentru el cerându-le să nu-l omoare, să-l arunce în groapă, și aduce aminte de momentul ăsta și cumva ca un reproș le spune: nu vă spuneam eu? Acum iată, spune, că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Și mi-am adus aminte cum se termină cartea Eclesiastu. Știți că în capitolul 3 se spune despre orice lucru și are vremea lui și se arată acolo prin contrast viața, moartea și toate celelalte care le descrie Solomon. Și când încheie cartea Eclesiastu, spune acolo că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, fie că a fost în bine, fie că a fost în rău. Pentru orice nedreptate în cazul fraților lui pe care i-au făcut-o, pentru orice nedreptate care noi o facem în privința altora, va veni și vremea când va trebui ca Dumnezeu să judece după dreptate. Și oamenii aceștia, frații lui, încep să-și aducă aminte și încep să vadă mâna lui Dumnezeu la lucru în viața lor. N-ați ascultat, le spune Ruben, și acum, iată, ni se cere socoteală pentru sângele lui. Sigur, ei îl credeau mort. O vreme de cercetare și o vreme de mari frământări. Ce l-a cerut Iosif? Un lucru destul de greu. Să renunțe la unul dintre ei. Și să-l aducă cu ei pe celălalt copil care rămăsese la tatăl lor, pe Beniamin. Este interesant, după ce ei pleacă și Iosif poruncește să le pună argintul în gura sacilor, când constată că argintul era acolo, nu se precizează care dintre ei a fost cel care a depistat, spune că li s-a tăiat inima. Și au zis unul altuia, tremurând: ce ne-a făcut Dumnezeu? Din nou, Dumnezeu. realizat că lucrul acela era ceva anormal. Numai Dumnezeu putea să intervină în acest fel. Ce ne-a făcut Dumnezeu? Tremurând. Cred că experiența aceasta a fraților lui Iosif a fost o experiență în urma căreia Dumnezeu li s-a revelat și lor. Cu siguranță că după ce Iosif li s-a făcut cunoscut, și ei și-au adus aminte de visul lui din adolescență. Și au putut să privească în urmă și probabil, deși aici nu ni se arată, au putut să recunoască planul lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu s-a folosit de Iosif, exact cum mărturisește el după moartea tatălui său. Voi v-ați gândit să-mi faceți rău, negreșit, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Aveam vedere să-i salveze ca familie și din ei să formeze mai târziu, în circa 400 de ani, un popor în mare număr, poporul evreu. Sunt lucruri care le facem în viață și de multe ori uităm de ele. Ni se par a fi lucruri mărunte, trecem repede peste ele. De multe ori ne obișnuim să facem astfel de lucruri, dar vine vremea socotelilor. Dumnezeu niciodată nu lasă ceva la voia întâmplării și nu lasă ca o sămânță, oricare ar fi ea, să nu încolțească. Este scris și e principiul care îl găsim scris în Galateni, că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce semănăm aceea și culegem. Și avem lucrul acesta din natură, vedem. Pentru a ne câștiga hrana, așa cum a spus, trebuie să trudim, trebuie să lucrăm pământul ca să putem să recoltăm ceva și să ne hrănim. Lucrurile rele, dimpotrivă, astea n-au nevoie să te ocupi de ele. Crezi de la sine. Răul îl vedem în jurul nostru și suntem în stare, suntem în măsură fiecare dintre noi să-l facem. Dar și pentru unul binele, cât și pentru răul pe care îl facem, vine vremea socotelilor. Și vine, să știți, pentru fiecare dintre noi. Este o vreme pentru orice lucru și este o judecată pentru fiecare dintre noi. Îl vedem pe Iacov după ce ei se întorc de la Iosif cu grâu și relatează tot ce au trăit acolo. Îl vedem pe Iacov omul care este gata să accepte planul lui Dumnezeu. Era un lucru pe care nu-l mai putea controla, deși în perioada aceea familia lui, tribul lui, el era cel mai în vârstă și toți îl recunoșteau ca autoritate, recunoaște la rândul lui autoritate mai mare decât el. După ce îi povestesc și vine momentul în care se epuizează resursele de grâu, își dă seama că n-au altă soluție decât să se ducă din nou să cumpere. Doar că ajung să stea din nou de vorbă tatăl cu fiii și aceștia îi spun: n-avem cum să ne mai ducem acolo. Ni s-a spus foarte clar în ce condiții să ne întoarcem. Trebuie să luăm pe Beniamin cu noi. Și îl vedem pe Iacov, împotriva voinței lui, fără să mai poată controla situația, este nevoit să accepte acest plan. Cel mai tânăr copil să fie luat de lângă el și să plece cu ceilalți 10 în Egipt ca să aducă hrană. Fiindcă trebuie, faceți așa, să ajungi într-o situație în care să-ți dai seama că sunt lucruri pe care nu le poți controla. Dumnezeu este, până la urmă, suveran peste viața fiecăruia dintre noi. Și al are întotdeauna primul și ultimul cuvânt. Dar până să ajungi la momentul în care să zici, facă-se voia ta, sunt situații în care Dumnezeu ne învață lecția aceasta. Nu putem fi în controlul lucrurilor. El este cel care creează împrejurări, folosește oameni în viața noastră, aduce anumite situații pe care trebuie să le acceptăm. Totuși, Iacov este conștient că fiii lui trebuie să învețe o lecție. Argintul cu care ei s-au întors de acolo, prețul plătit pentru grâne, trebuiau să-l ducă înapoi. Și nu lasă să treacă acest lucru. Luați cu voi argint îndoit și duceți înapoi argintul pe care vi-l puseseră la gura sacilor. Poate că a fost o greșeală. Stăteam și mă gândeam, unii poate că am trecut prin testul acesta, alții poate că urmează. Când ai ocazia să intri în posesia unor lucruri sau unor bani care nu ți aparțin, ce faci? Cum te comporți? Pot fi situații și situații. Probabil vă aduceți aminte, cred că sunt câteva luni de zile, au tot dat și pe la televizor, o familie care a cumpărat niște mobilă, parcă, de pe internet și când le-a fost livrat acasă, au găsit o sumă mare de bani în mobila respectivă. Și ar fi putut să tacă. Să nu știe nimeni. O sumă mare, nu mai mă aduc aminte. Cred că erau vreo 90.000 de euro, ceva de genul ăsta. Cam așa ceva, da. Și au contactat persoana de la care au cumpărat, i-au spus și i-au dat banii înapoi. Erau credincioși. Erau copiii lui Dumnezeu, cei care cumpăraseră mobila. V-ați gândit vreodată la un test din acesta? Să-ți dorești? Poate să schimbi casa? Poate să-ți ajuți copiii să facă niște studii prin străinătate? Nu știu. Ceva pe care să nu-l poți realiza, un lucru pe care să nu-l poți realiza de când având o sumă mare de bani. Și suma aia mare de bani, dintr-o dată să te trezești cu ea în casă, cum a fost familia aceasta. Au restituit suma și cel care l-a livrat mobila și care nici el nu știa de banii respectivi, am înțeles că i-a recompensat cu vreo 10.000 de euro. Duceți înapoi argintul. Ce-ar fi ca prin casele noastre, și asta numai Dumnezeu știe și fiecare în dreptul lui, să mai ai argint din vremurile de odinioară, care nu e al tău și nu ți aparține. Și care strigă de acolo, du-mă înapoi. Eu nu ți aparțin. Atâta timp cât un lucru mai poate fi reparat, repararea lui, îndreptarea acelui lucru, se cheamă pocăință. Când o persoană cu care te-ai certat nu mai este în viață, nu mai cum să îndrezi lucrurile. Dar atâta timp cât persoana e în viață sau cel pe care l-ai nedreptățit și ai, îți stă la îndemână să îndrepți lucrurile, să îi dai înapoi ceea ce poate i-ai luat fără ca el să știe. Nu vei avea liniște atâta timp cât lucrul acela strigă către tine. Du-mă înapoi, exact cum zice și în cuvânt, grinda strigă. De acolo unde stă ascunsă în casă, grinda strigă. Du-mă înapoi, duceți înapoi argintul. Poate că a fost o greșeală, spune Iacov. Un test, să știți, la care toți vom fi puși. Testul credincioșiei față de Dumnezeu. Când nimeni nu te vede, când nimeni nu știe, știi doar tu și știe Dumnezeu. Cum te comporți cu lucrul care nu ți aparține? Și Iacov spune, luați-l și pe fratele vostru. Sculați-vă și întoarceți-vă la omul acela. Dumnezeul cel atotputernic, pe care l-a experimentat vreme de 20 de ani departe de părinții lui, într-o casă străină, muncind pentru două neveste, fiind nedreptățit. Dumnezeul cel atotputernic l-a cunoscut ca fiind Dumnezeul cel atotputernic. Să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să lase să se întoarcă împreună cu voi pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin. Iar eu, dacă trebuie să fiu, să fiu. Spuneam de situația în care ajungi să nu mai poți controla nimic și să te abandonezi în mâna Domnului, Doamne, ce aș putea să mai fac? Dacă Tu vrei să trec pe drumul acesta, să trec. Tu ești suveran peste viața mea. Tu poți controla totul. Și Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Noi îl putem cunoaște. Noi îl înțelegem cel mai bine. Și pentru ca să își împlinească planul cu noi, sunt lecții grele prin care trecem fiecare. Lecția renunțării. De a mai controla noi, de a mai căuta să influențăm noi un fel sau altul lucrurile. Să ajungi până acolo încât să zici, Doamne, Tu. Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. S-a abandonat în totul, în mâna lui Dumnezeu, l-a lăsat pe El, Dumnezeul cel atotputernic, să hotărască pentru situația în care ei se găseau. Mai avem probabil multe duminici de acum înainte de cercetat viața lui Iosif până vom ajunge la capitolul 50. Nu știu ce urmează pentru fiecare dintre noi săptămâna aceasta. Cu siguranță ne așteaptă teste, ne așteaptă examene. Vom fi puși la probă. Până la urmă, cuvântul care spune cuvântul lui Dumnezeu este încercat, este încercat în viața noastră. Și noi, personal, ne convingem să dăm dreptate cuvântului lui Dumnezeu, să zicem, Doamne, așa este. Cum este scris, eu m-am lămurit. Și cuvântul pe care noi îl experimentăm, îl probăm în viața noastră, ăla nu-l vom mai uita niciodată. Sunt lecții pe care nu le vom uita niciodată. Repere spirituale care ne vor folosi, ca să le spunem și altora, vor fi mărturii autentice, lucruri care vor avea impact, vor avea putere asupra semenilor noștri atunci când vom avea ocazia să le relatăm. Domnul să ne ajute ca în săptămâna în care am intrat să fim fiecare dintre noi găsiți credincioși în testele care le vom da. Amin.